Продължаваме с парламентарен контрол. Новопостъпили питания за периода от 22 до 28 май 2020 година. Първо постъпило питане от народният представител Крум Зарков към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи, относно сътрудничеството между България и Европейския съюз в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията. Следва да се отговори в пленарното заседание на 5 юни 2020 година. Постъпило е питане от народният представител Дора Янкова към Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, относно националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради. Следва да се отговори в пленарното заседание на 5 юни 2020 година. Постъпило е питане от народният представител Георги Гьоков, Кристиан Вигенин и Весела Лечева към Деница Сачева, министър на труда и социалната политика, относно политиката на Министерството на труда и социалната политика по отношение на Закона за социалните услуги. Следва да се отговори в пленарното заседание на 5 юни 2020 година. Писмените отговори за връчване са писмен отговор от министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народният представител Георги Стоилов. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова на въпрос от народните представители Иван Димов Иванов и Десислав Тасков. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос от народният представител Стоян Мирчев. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на два въпроса от народният представител Стоян Мирчев. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на два въпроса от народните представители Никола Динков и Виолета Желева. Писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народният представител Георги Гьоков. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народният представител Красимир Богданов. Писмен отговор от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Мариана Николова на въпрос от народният представител Надя Клисурска. Писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народният представител Надя Клисурска. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова на въпрос от народните представители Петър Кънев и Иво Христов. Писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народните представители Петър Кънев и Иво Христов. Писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на два въпроса от народният представител Албена Найданова. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос от народният представител Боряна Георгиева. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов. Писмен отговор от министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос от народният представител Полина Цанкова. Ето на Полина, ако може да вземете. Въпроси от парламентарния контрол. Започваме с господин Владислав Горанов, министър на финансите. Той ще отговори на въпрос от народният представител Румен Гечев относно организацията на контрола за събиране на дължимите към бюджета плащания на данъци и такси от Държавната комисия по хазарта от фирмите в хазартния бизнес. Заповядайте, господин Гечев, да зададете въпроса.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. На мое питане от 12 март тази година, вие ми отговорихте на 2 април 20 година в писмена форма, че в периода 2015-2019 година несъбраните бюджетни вземания от 4 фирми на господин Бошков са общо над 693 милиона лева, в това число главница почти 557 милиона лева и натрупани лихви над 136 милиона лева. Това са огромни загуби в бюджетните приходи на страната, които са допуснати поради очевиден провал на контрола от страна на авторизираните държавни органи, в това число Държавна комисия по хазарта, Националната агенция за приходите, Агенцията за държавна и финансова инспекция и, разбира се, самото Министерство на финансите, по чието крило те са. В тази връзка моля да отговорите на възникналите по повод на вашия отговор на питането ми взаимосвързани въпроси. В периода 15-19 година, кога, от кого или от коя институция, под каква форма са правени проверки, в това число ревизии на фирмите от хазартния бизнес, какви са резултатите от всяка една от проверките? Вярно ли е, че фирмите са предоставени на Държавната комисия по хазарта ежемесечни отчети за платените такси? Как точно са приемани, проверявани и завеждани по надлежния ред тези отчети. Информация и или самите месечни отчети за платените такси предавани ли са в Министерство на финансите? Кой, кога и под каква форма е определял размера на таксите, плащани от фирмите на господин Бошков за всяка една от годините в периода 15-19? Тези такси еднакви ли са били за всички фирми от хазартния бизнес или Държавната комисия по хазарта са определяли специфична, по-ниска такса за фирмите на Васил Бошков? Вие лично кога и под каква форма контролирахте Държавната комисия по хазарта за спазването на законите и нормативните уредби, осигуряващи стотици милиони лева приходи за държавната хазна?
Благодаря, уважаеми господин Гечев. Уважаеми господин министър, имате думата за отговор.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители, колеги, професор Гечев, доста въпроси сте включили в едно сравнително кратко изложение, но ще се опитам да отговоря в рамките на парламентарния правилник. Докладите за дейността на Държавната комисия по хазарта през години са публикувани на интернет страницата на комисията и са публично достъпни. В докладите съдържа подробна информация за контролната дейност на комисията, както и брой на извършените проверки по спазване на закона за хазарта. За периода от януари 15 до декември 19 при осъществяване на правомощите си комисията по хазарта извършва проверки по спазване на закона за хазарта съгласно заповеди на председателя на комисията по утвърден годишен план, проверки по текущи сигнали, жалби, както и проверки по писма на други институции. За този период проверките са 3137, от които 1727 са проверки съгласно член 89 от закона за хазарта по утвърден годишен план за всяка година и са извършени в обекти, в които се организират дейности по закона за хазарта от лица, получили лиценз. Също така са извършени 1381 проверки по сигнали, жалби и писма на други институции, както и проверки на обекти, в които се организира хазартна дейност без издаден лиценз от комисията. За извършените проверки през периода 15-19 са съставени необходимите документи и в случаите, при които е констатирано нарушение на закона за хазарта, съставени актове за установяване на административни нарушения, като за посочения период те са 378. След тях на лица, организатори на хазартни игри и не платили в срок дължимите вноски, са издадени 50 акта за установяване на публични държавни вземания. За периода 15-19 са изготвени и издадени 350 наказателни постановления от председателя на комисията. Наложените за този период имуществени санкции са в размер на 1 411 000 лева. За периода 15-19 НАП в рамките на своите компетентности извърши 812 проверки спрямо лица, осъществяващи хазартна дейност, като в това число 210 проверки по прихващане и възстановяване, 337 проверки в обекти, 265 проверки за установяване на факти и обстоятелства. Съставени са 506 акта за установяване на административни нарушения, като към момента са издадени 254 наказателни постановления на стойност 190 319 лева. За същия период са извършени 31 ревизии на организатори на хазартни игри, при които допълнително установените задължения са в размер на 1 251 314 лева. По отношение на втория ви въпрос. 1 януари 2014 година с влезлите сили промени в закона за хазарта на комисията е вменено да администрира държавни такси по закона, като в член 30 са регламентирани таксите, които всички организатори на хазартни игри следват да заплащат. В тази връзка, съгласно алинея 6 на член 30, организаторите на хазартни игри, които заплащат такси, подават за всеки месец комисията до 15 число на следващия месец декларация, в която декларират дължимите такси и ги внасят по банковата сметка на комисията в срока за подаване на изискуемата декларация. Председателят на комисията е изпращал доклади до министъра на финансите, съдържащи отчети за дейността на изпълнението на бюджета на комисията на касова основа от февруари 15 до януари 18, включващи общия размер на събраните държавни такси, на събраните годишни вноски от организаторите на хазартни игри с оглед спазване на мерките за отговорен хазарт, както и на събраните глоби, имуществени санкции и лихви. Информацията отчита нараства с размер на приходите на годишна база за периода 15-19 и както следва. Увеличението на приходите от държавни такси през 16-та спрямо 15-та е с 32,41% и е в размер на 30 милиона и половина приблизително. Увеличението на приходите от държавни такси през периода 17-та спрямо 16-та е с 10,81% и в размер на 13 милиона и половина приблизително. Увеличението на приходите от такси през 18-та спрямо 17-та е с 13,72% и е в размер на приблизително 19 милиона. Увеличението на приходите от такси през 19-та спрямо 18-та е с 8,5% и е приблизително 13 милиона и половина. По отношение на третия ви въпрос, на основание член 22 алинея 1 точка 15 и както член 25 алинея 1 и член 32 и 33 алинея 9 от закона за хазарта, с поредица от решения в периода 15-19 комисията е утвърдила представените от организаторите правила, в които същите са се оповестили като комисионери. Следва се има предвид, че утвърждаването на правилата за организираните хазартни игри има за предназначение да детализира разпоредбите на всички нормативни актове, които регулират хазартната дейност. Уредбата, която дават правилата, следва да уточнява и конкретизира законовата уредба, но не може да и противоречи или да урежда по различен начин вече уредени от закон обществени отношения. С оглед на това, изготвянето и позоваването на противоречащи на закона правила не може да послужи като основание за заплащане на държавна такса в по-малко от нормативно установения размер. Утвърдените правила в тази им част са нищожни, тъй като противоречат на закона и като такива не пораждат правни последици. С оглед на горе описаното и на основание член 92 алинея 3 изречение 2 от закона за хазарта във връзка с член 166 алинея 1 от ДОПК за неплатени в срок държавни такси по член 30 алинея 3 от закона за хазарта и ликви за забави са издадени 8 акта за установяване на публични държавни вземания от председателя на Държавната комисия по хазарта на следните организатори: Евробет ООД, Еврофутбол ООД, New Games АД и Национална лотария АД. Общия размер на установените публични задължения по посочените 8 акта възлиза на 693 109 261 лева и 66 стотинки, от които 556 872 лева 289 и 97 стотинки главници и 136 236 978 69 лева лихви. По отношение на правомощията на министъра на финансите, свързани с дейността на комисията, детално ви отговорих в края на месец февруари, когато отново поставихте същия въпрос. И ако е необходимо, съм готов и в писмена, и в устна форма от трибуната да направя преглед на действащото законодателство. В заключение, като обобщение, действително е допуснато едно съществено нарушение от страна на комисията по хазарта, което в момента се обследва от правоохранителните органи дали е престъпление или не. Но с утвърждаването на незаконосъобразни правила е допуснато благоприятно третиране по отношение на налагането и внасянето на такси от няколко хазартни оператора, с което е допуснато невнасяне на посочената в моето изложение сума.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика, уважаеми господин Гечев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колега Горанов. От вашите отговори разбираме, че ние се намираме като държава в една огромна трагедия. Вие рапортувате тук, обърнете внимание, за 3137 проверки. Хиляди проверки. На какво? На детските градини в село Люлече и други. Вашият шеф, назначен от вас на Агенцията за държавна и финансова инспекция, няма нито една проверка за 5 години. Той е от 3 години и половина шеф в сферата на хазарта. Забранено му е очевидно да прави там проверки. Какъв ви е смисъла на 4000 проверки, ви питам аз? Вие тук рапортувате под 3 милиона са приходите. Бе, господин Горанов, те не могат да си съберат заплатите, тези контролни органи. Вижте, вие казахте, няма и 3 милиона, 2 милиона и нещо. Ми годишният бюджет колко е? Това е направо според мен престъпление. И сега основният въпрос, който искам да ми отговорите. Вижте, няма как да се избяга от отговора на следния въпрос. Или вие сте назначили лично в комисията по хазарта, вие се подписвате за 5 души. Шефа на комисията е лично ваш избор, от НАП представителя е ваш избор, вие сте шеф на управителния съвет на НАП на ключовата агенция. Другите вие ги подписвате. Или те са калинки, или не знаят къде се намират, в опиянение са 5 години. Или те държат чадъра и са крадат тия 700 милиона. Кажете, некадърни ли са или крадат заедно с крадците? Това е въпроса. Няма друг отговор. Аз обаче се съмнявам, че са некадърни. Тъй като 11 години там стои назначен от вас един господин Васил Панов. Господин Панов е директор на дирекция контрол на Националната агенция на приходите. Той какъв е? Калинка ли е? Директора на 4 дирекции е там от 11 години, куртува си, слушка си и не е видял как едни 700 милиона ги няма и че не се прилага закона. Как става тая работа? Искам да ви попитам, тук също има втори въпрос. Дали има престъпление или не, трябва да има сега цели екипи, които да ги привикват тия хора да ги разследват. Но аз ви питам, какво прави този човек още в НАП, ако той е некадърен? Вие защо не го уволнихте, ви питам? Ако дойде вашият, примерно, който ви чисти апартамента и ви открадне, вие какво ще направите? Ще му увеличите заплатата ли? Какво правят тия държавни служители на държавната ясла? Питам и отговорете, защо не го уволнихте веднага този човек? Защо го държите там?
Благодаря ви.
Ами той тук, като Гешев. Ги няма 700 милиона и вие го държите на контрол
Гешев,
на НАП.
Не се карайте на министъра, моля.
Не се карам. Аз съм възмутен. Защото няма как да отговори един министър. Той проспал 700 милиона, ти го държиш там в НАП, на най-важната длъжност.
Благодаря ви, господин.
Нямам думи просто. Така че, приберете се и вземете мерки, поне това може да направите.
Дуплика? Не, няма.
Продължаваме. Моля ви, господин Пълнов. Седнал сте на неподходящо място явно. Добре, разбирам ви. Запазете спокойствие. Продължаваме с въпроси към госпожа Десислава Танева. Министър на земеделието, храните и горите, което ще отговори на въпрос от народният представител Кристина Сидорова относно увеличаване на случаите на ку-треска. Заповядайте, госпожо Сидорова, да зададете въпроса.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, госпожо министър. От години на територията на Република България се регистрират случаи на заболели от коксилоза или кутреска, както е популярното название на тази болест. Тя засяга както хората, така и преживните животни, а също и домашните животни. Кутреска е зоноза с глобално разпространение и важно здравно и икономическо значение. Кутреската е включена в арсенала на биологичните оръжия. Има широк спектър на клинично проявление. Последните години у нас се забелязва увеличаване на броя заболели. Както добре си спомняте, само преди месец в Гаврово беше установено доста голямо огнище на заболели от кутреска. Щетите, които заболяването нанася, са огромни както за производителите, фермери, така и за ветеринарни лекари и хора, които са близо до животните. Както при всяко инфекциозно заболяване, най-важна е превенцията, разбира се. Избягване консумацията на сурово мляко, както и на други животински продукти без термична обработка. В България има регистрирана ваксина срещу заболяването, но тя се поставя на животните за сметка на фермерите. Това оскъпява много продукцията на фермерите и е голям разход за тях. Ваксинопрофилактиката се използва предимно в най-рисковите райони и при най-рисковите групи. В тази връзка въпросът ми към вас е: какви мерки ще бъдат предприети за ограничаване разпространението на кутреска в страната? Ще бъде ли финансирано от държавата вакцинирането на животни, и то най-вече в регионите, където има открити огнища, за да се избегне заразяването на хора и нанасянето на щети за стопаните?
Благодаря, госпожо Сидорова. Имате думата за отговор, госпожо министър. Само изчакайте минутка за дезинфекция. Да. След това ли ще бъде? Добре. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Сидорова. Първо, във връзка с вашето изложение за това, че се увеличават случаите на кутреска, да кажа, че статистиката говори точно за обратното. Нека да дам малко данни. През последните години на практика се показва спад на положителните случаи. 2017 година 28,09% превалентност. Това са положителните случаи, установени, които се констатират на определено време по програмата за надзор, която имаме. 2018 13,28%, 2019 9,72%, 2020 към настоящия момент 8,37%. Това е официалната статистика. Да, болестта кутреска е зоноза и въз основа на оценката и критериите е категоризирана в категория Е, за които е необходим единствено надзор в рамките на Съюза. И България изпълнява това си задължение. Програмата за надзор и контрол на болестта кутреска в България включва няколко мероприятия, включително и лабораторни изследвания. Разбира се, мога подробно да ги кажа, но трябва да се огранича във времето. Лабораторните проби от едри преживни животни и дребни преживни животни се вземат от регистрирани ветеринарни лекари или официални такива съгласно утвърдения план А програмата за надзор и профилактика, знаете, тя се приема от Министерски съвет и такава е приета 3-годишна февруари 2019 година. Това е програмата 2019-2021 година. Като част от профилактиката на заболяването е вярно, че може да се приложи вакцинация. В страната има една такава одобрена вакцина срещу котрезка и тя се прилага за активна имунизация на неинфектирани стада. Вакцинацията се извършва от ветеринарните лекари, обслужващи животновъдните обекти, като разходите за закупуване и поставяне на вакцината са за сметка на собствениците на животни. По статистиката, която ви казах, на практика не съществуват към момента данни въз основа и на сравнителен анализ с други установени заболявания тази вакцинация да влезе като задължителна и да се поема от бюджета за стопаните. Това е част, бих казала, от трудното ежедневие на българското животновъдство и това не е единствената болест, за чиято възможност за вакцинация не е включена в тези, които държавата поема. Също така мога да дам и плана, който е изготвен от Българска агенция по безопасност на храните за взимане на проби в ендемичните райони. Това са по области в България. Общия брой за една година, които се вземат, са 910. Към момента изпълнението е на 30% от плана за 2020 година и са положителни установени в три области. Едната е Габрово, 22 броя случаи. Последните години, както и в началото започнах, на практика имаме трайно установен спад на установените случаи на котрезка в България. По установените случаи има издадени предписания от ветеринарните лекари, фермерите знаят какво да правят, дадено им е предписание, разбира се, и по тяхна преценка те могат да извършат и вакцинация. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, госпожо Танева. Реплика, госпожо Сидорова.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, от вашия отговор аз разбрах, че фермерите общо взето са оставени да се оправят както те решат и да се борят сами с това заболяване. Това, което аз ви попитах и на което аз не получих отговор, е по какъв начин държавата ще ги подкрепи. Още повече, че знаете, че покрай пандемията от COVID-19, фермерството също беше един от секторите, който беше сериозно засегнат. Това, което аз попитах и отново не получих отговор, е, ще бъде ли платена от държавата ваксината в огнищата на COVID-19? Вие самата казахте, че това са три области в страната. Предполагам, че това няма да бъде голям разход за Министерството и за държавата. И то може да поеме вакцинацията и по този начин да се опита да намали тотално. Много се радвам, че в момента намаляват заболеваемостта от котрезка, но както преди един месец вие самата казахте, в Габро бяха регистрирани 22 случая. Това не ми прилича на намаляване на заболеваемостта. Така че надявам се, че Министерство на земеделието ще преосмисли политиката си и ще поеме най-малко в зоните, където има регистрирани случаи на това заболяване, ще поеме вакцинацията и по този начин ще окаже наистина една активна помощ на фермерите. Защото и вие самата го казахте, трудното ежедневие на българското земеделие, нека да се опитаме да го направим малко по-леко. Благодаря.
Благодаря ви. Продължаваме със следващия въпрос към министър Танева от народният представител Полина Цанкова относно случаи на установена масова смъртност на пчелни семейства в област Плевен. Имате думата, госпожо Цанкова. Изчакайте секунда само. Имате думата да зададете въпроса.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър, господин министър. Пчелари от област Плевен са силно обезпокоени от случаи на установена масова смъртност на пчелни семейства вследствие на неконтролирано третиране с препарати за растителна защита на земеделски култури. В началото на месец май тази година в областта са загинали между 15 и 20 хиляди пчелни семейства, като най-многото пострадали са в района на селата Милковица, община Гулянци, и Петокладенци, община Белене. Обръщам внимание и на факта, че за цялата 2019 година са подадени 102 жалби и сигнали за неспазване на мерките за опазване на пчелите при провеждане на растителнозащитни мероприятия, като най-често срещаните нарушения са свързани с неспазване на процедурата за уведомяване собственици на пчелни семейства, разположени в граничещите землища, при употреба на препарати за растителна защита. Унищожаването на пчелните семейства е тревожно, тъй като това ще доведе не само до загуби на поминъка на хората, а и до нарушаване на екологичното равновесие в засегнатите райони и неминуемо ще се отрази на процесите на естествено опращаване на отглежданите култури и ще намали добива им. Във връзка с това ви моля да отговорите на следните въпроси. Назначена ли е и извършена ли е проверка по случай с загиналите пчелни семейства в област Плевен в началото на месец май тази година? Установени ли са случаи на нерегламентирано и неконтролирано третиране с препарати за растителна защита на земеделски култури, опасни за здравето на пчелните семейства? Подадено ли е уведомление от земеделските стопани, извършили пръсканията в засегнатите райони и били ли са известени на време пчеларите за тези дейности по третиране на насажденията? А ако след приключване на проверката по случая се установят нарушения при третиране с препарати за растителна защита и се констатира, че това е причината, обмисляте ли промени в Закона за защита на растенията, в Закона за пчеларството и в Наредба номер 13 от 2016 година за мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства? И по-конкретно, пръсканията да се извършват само в тъмната част на денонощието, като по този начин се намали риска от отравяне на семействата до минимум. И последен въпрос. Има ли според експертите от повереното ви министерство и други вероятни причини за измирането на пчелите? Благодаря.
Благодаря ви. Имате думата за отговор, госпожо Танева.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Христова, уважаеми народни представители, първо, господин председател, искам да помоля да ми се вземе от времето и за последващи отговори, за да мога да отговоря много подробно на народния представител Полина Христова на зададения въпрос. Да, госпожо Христова, проверки бяха извършени две по постъпили общо 6 сигнала в областна дирекция земеделие Плевен, свързани с опазване на пчелите и пчелните семейства от отравения, като жалбата по един от сигналите е оттеглена на следващия ден от жалбоподатели. Жалбите засягат 14 собственици на пчелини с 1994 пчелни семейства. Извън това бе назначена от мен и втора проверка във връзка с излезлите резултати от първата проверка по жалбите, във връзка с установяване на общото здравословно състояние на пчелната популация в района. Така, по време на проверките от всички комисии е установен подмор на пчелните семейства на жалбоподателите между 30 и 70%, като са взети 5 проби от растителността. На площите, които са третирани от земеделските стопани, и съгласно по жалбите на жалбоподателите, от там проистича и причината за подмора на пчелите, и 5 проби от трупчета от пчели за анализ в акредитирани лаборатории. Растителната проба се изследва за сметка на държавата, а пчелната от жалбоподателя. При проверките е установено, че навсякъде са изпратени уведомления до всички населени места, землищата на които са направени третирания, съгласно изискванията на Наредба номер 13. Тоест, първото изискване е спазено от всички, по всички третирани от земеделски стопани, които са предмет на проверката по тези 5 сигнала в крайна сметка. В допълнение, предвид повтарящата се ситуация в област област Плевен. През 2019 година са подадени 6 жалби от 11 собственици на пчелини. Разпоредих, както ви казах, извършване на нарочна проверка за установяване на общото здравословно състояние на пчелната популация и изясняване на обстоятелствата и евентуалните причини за смъртността на семействата в четирите общини Гулянци, Никопол, Левски и Белене, откъдето бяха подадени за отровени такива. По тази проверка бяха проверени 13 пчелина с 951 пчелни семейства и 43 отводки. С цел установяване вероятността смъртността да е причинена от заболявания, бяха взети 6 проби от пчелини, разположени в съседство на засегнатите обекти за лабораторно изследване за наличие на заболяване. Резултатите от лабораторните изследвания са факт, като в 5 от тях, т.е. от 6 проби в 5 от тях, се установи наличие на причинителя на заболяване по пчелите нозематоза. Относно подадените жалби след извършените проверки, по жалбите са съставени констативни комисии, констативни протоколи от комисиите, резултатите от които са: село Петокладенци, община Белене, във взетата една проба от пчели са открити в значително количество активни вещества от препарати, които не са продукти за растителна защита. Същите се съдържат в биоциди, които се използват за борба с насекоми като мухи, комари, клебарки, бълхи, мравки, кърлижи и пълзящи, включително разрешение за употреба в бита. В растителната проба не е установено наличие на остатъци от пестициди. Пробата от третираната растителност е взета от друго землище, различно от землището, в което е разположен пчелина, по настояване на собственичката на животновъдния обект и жалбоподател. Тоест тук нямаме съвпадение на активните вещества в двете проби, растителна и от подмора на пчелите. Село Милковица, община Гулянци, са взети две проби от два пчелина. Първи пчелин. В пробата от пчели е открито наличие на комафос, съдържа се в ветеринарно-медицински продукти и наличие на активно вещество котианидин, който е инсектицид от групата на неоникотиноидите, не разрешен за употреба в продукти за растителна защита, но разрешен за употреба в биоцидни продукти за борба с мравки, мухи и пълзящи насекоми. В растителна проба, взета от същото землище, в което е разположен пчелина, се откри наличие на активното вещество тиаметоксан, който е инсектицид от групата на неоникотиноидите, не е разрешен за употреба. Но и двете активни вещества в двете проби, растителна и пчелна, отново са различни и няма съвпадение. Втори пчелин. В пробата от пчели се установи наличие на комафос, а в растителната е установено наличие на хербицид, съдържащо се в продукт за растителна защита, разрешен за прилагане при царевица за контрол на многогодишни плевели. Отново няма съвпадение на активните вещества. Следващата жалба. Село Драгаш, войвода, община Никопол. Обща жалба от 4 жалбоподателя. Взета една сборна проба от 4 пчелина, наличие на инсектицид, фунгициди и пестицид, забранен за употреба. Резултатът от анализа на пробата от плевелната растителност показва наличие на инсектициди от групата на неоникотиноидите, неразрешени за употреба, както и хербицид, разрешен за прилагане при царевица за контрол на многогодишни плевели. Веднага след поникване на културата ще се вземат растителни проби за проверка на наличието на това активно вещество тиаметоксам в самата култура с цел доказване по неоспорим начин употребата на неразрешен инсектицид. Село Стежерово, село Божурлук, община Левски, село Петокладенци и село Татари, община Белене. Взета сборна проба на основание обща жалба от 7 пчелари. Пробата е открит инсектицид от групата на неоникотиноидите, неразрешен за употреба, клотианидин. Във взетата една растителна проба от плевелна растителност поле с засята царевица, посочена от жалбоподателите, е установено наличие на инсектицид от групата на неоникотиноидите, хербицид, разрешен за прилагане при царевица, както и растежен регулатор. Във връзка с подадените сигнали за подмор на пчели е взета проба от царевицата, съхранявана в складова база в град Велико Търново, която се използва за посев. Резултатът от изследване на пробата се очаква до няколко дни. Целта е да се установи дали семената от царевица са третирани преди засяването и с какви продукти. На нарушителите, не спазващи разпоредбите на действащата нормативна база, се прилагат различни по характер санкции в зависимост от нарушението. В обобщение, предвид многото информация, тя е на практика взета от лабораторните анализи, в обобщение от 5 жалби, по които е направена са взети проби растителна и пчелна, имаме съвпадение на активните вещества само в една от тях. Откъдето ще се доизследва, разбира се, вероятността, което е най-вероятно, причинителя да е точно третирането, за което има издадено уведомяване в съответния срок, както и там, където има установени остатъци от неоникотиноиди като активни вещества, които са забранени, всички глоби, които са по действащото законодателство, ще бъдат наложени. Тъй като видях, че много време много просрочи времето. Също така няма да ги изреждам глобите, те са различни, стигат до 10 000 лева най-високата глоба и ви уверявам, че с цялата строгост на закона по всичко, което е доказано със съответните анализи, ще бъде направено. Също така, по отношение на тези жалби и по пробите, които са взети от пчелните семейства, които на практика, при които има подмор, ще вземем и проби, за да установим общото здравословно състояние, т.е. има ли наличие на нозематоза като общо заболяване, тъй като съгласно становище на Центъра за оценка на риска, когато общото здравословно състояние на пчелните семейства не е достатъчно добро, активни вещества, които са и в нормата, могат да причинят смъртност. Тоест, издирваме още едни проби, те ще излязат във вторник за установяване, тъй като в пчелните популации в същите землища се установи това заболяване. Ще установим има ли такъв и в тези на жалбоподателите с цел много точно установяване на причината за този подмор. Друг детайл, който мога също да съобщя, тъй като този случай в тези землища, дори и на същите за жалбоподатели е втори, миналата година част от тях са били бенефициенти за този подмор и под деминими са получили средства между 10 и 17 хиляди лева, точно за смъртността, която пак е била. Тези проби за нозематозата се очаква да излязат във вторник, но това на практика са резултатите. За всички земеделски стопани, които стопанисват земеделски площи и са в нарушение на законодателството при извършване на пръсканията, било за уведомяване, било за ползване на неразрешени препарати, и в момента се прилагат санкции, като мога да кажа, че за миналата година над 1000 земеделски стопани са санкционирани от получаваните субсидии от тях в размер на над 2 милиона лева. Това е информацията по случая, съгласно всички излезли лабораторни анализи.
Благодаря ви, госпожо министър. Реплика, госпожо Цанкова.
Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо министър, за така подробния и изчерпателен отговор. Аз считам, че е необходим план за действие срещу смъртността при пчелите и план за опазване и възстановяване на популацията. Смятам, че вие и вашето министерство можете да се справите с това. Вероятно ще имам още въпроси по темата, които ще задам при следващ контрол. Много благодаря.
Благодаря ви, госпожо Цанкова. Дуплика, госпожо министър.
Да, уважаема госпожо народен представител, госпожо Христова, искам да ви уверя, че вземаме всички необходими мерки и по отношение на санкциониране на нарушителите, и по отношение на подобряване на нормативната база. Наредбата, която урежда пръсканията, е в процес все още на обществено обсъждане. Обърнали сме се към науката наистина за помощ в това всички текстове и начина на уреждане на тези обществени отношения да гарантира здравето на пчелните семейства и развитието на земеделието. Искам само да кажа, че цялата проверка с лабораторните изследвания, включително, когато те приключат финално, включително и тези, които ще вземат, ще ги качим на сайта на Агенцията по храните и ОДЗ Плевен с цел публичност и всички, които се интересуват от случая, да могат да се позоват на всички документи, които са направени в хода на извършваната проверка.
Благодаря, госпожо министър. Продължаваме с министърът на вътрешните работи Младен Маринов. Той ще отговори на въпрос от народния представител Смиляна Нитова относно повишена битова престъпност в Хасковска област. Имате думата за да зададете въпроса, госпожо Нитова.
Уважаеми господин министър, на 10 май тази година в село Браница, община Харманлин, възрастен мъж бе жестоко прибит и ограбен. Извършителят е заловен, но този гражданин три пъти е прибиван и ограбван от криминално проявени лица. Във връзка с този случай, посещението си в района, главният прокурор заяви, че съществува реално опасение за повишаване на битовата престъпност в региона. В телевизионно предаване на следващия ден, сутрешния блок на БТВ, главен комисар Ангел Цанков, който е директор на областната дирекция на МВР в Хасково, заяви, че региона се намира под пълно полицейско наблюдение и са реализирани 57 полицейски акции. В тази връзка, моят въпрос е следният. Регистрирали ли сте такова повишаване на битовите престъпления в Хасковска област? Какви мерки се предприемат от органите на МВР? Какви са резултатите от проведените акции на територията на областта? И работи ли се превантивно с контингента в регион?
Благодаря, госпожо Нитова. Имате думата за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Нитова, дами и господа народни представители, както не веднъж съм подчертавал до сега, борбата с битовата престъпност е основен приоритет в работата на Министерството на вътрешните работи. Ежедневно на територията на страната се провеждат съвместни операции на полиция и прокуратура на Република България за противодействие на този вид престъпление. А защита на живота и собствеността на българските граждани е основна задача в дейността на Министерството на вътрешните работи. Уверявам ви, че направеното от полицаи и прокурори вече дава резултати на територията на цялата страна, включително и във вашия избирателен район Хасковска област. За периода от януари до 20 май 2020 година, това е датата на вашия въпрос, в сравнение със същия период на миналата година, извършените престъпления на територията на областна дирекция на Министерството на вътрешните работи Хасково намаляват с 10%. В същото време е увеличена разкриваемостта на тези извършени престъпления с 9% от 36% през 2019 година до 45% през настоящата година. В населените места без постоянно полицейско присъствие също се увеличава разкриваемостта на престъпленията с 16%. С 143 като брой намаляват престъпленията срещу собствеността. Като от януари до 20 май 2020 година са регистрирани 6 грабежа, 5 от които вече са разкрити. За сравнение, през същия период на миналата година са извършени 10 грабежа, от които 3 са разкрити. Що се отнася до конкретния случай в Браница, той извършителят, както посочихте и вие, на побоя на възрастния жител от селото е задържан. Той също е местен жител на 35 години и е с наложена постоянна мярка задържане по стража. Лицето се разследва и по още 2 досъдебни производства за кражби и взломяване на чуждо жилище в същото село. Ефективното противодействие и намаляването на битовата престъпност в Хасковска област е резултат от своевременно взетите мерки от ръководството на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата на Република България и проведените от началото на годината до сега над 300 специализирани полицейски операции по различни направления на дейност. Всеки месец във всяко едно полицейско управление на територията на дирекцията се провеждат поне по една специализирана операция по линия именно на битовата престъпност. В хода на проведените операции от началото на годината са проверени над 101 000 лица и над 56 000 моторни превозни средства, като са образувани 96 полицейски преписки и 272 бързи и досъдебни производства. Допълнително сериозно намаляване на битовата престъпност на територията на цялата страна бе констатирано и отчетено в анализите и данните на Министерството на вътрешните работи по отношение на средата за сигурност след въвеждане на извънредното положение и мерките за социална изолация във връзка с епидемията от COVID-19. Само за първия месец от въвеждане на мерките на 13 март извършените престъпления срещу собствеността на гражданите намаляха с повече от 30%. В този контекст и на основата на анализите на средата за сигурност, след края на извънредното положение и ръководството на МВР и ръководството на прокуратурата на Република България предупредиха за риск от увеличаване на битовата престъпност в цялата страна, тъй като това е, смятаме, че обективно би се случило, ако не предприемем съответните действия. тъй като виждате какъв е ръста на намаляване по време на извънредното положение. С цел превенция и противодействие на предприетите съответни мерки, които да предотвратят сериозен ръст на този вид престъпления, са именно и тези специализирани полицейски операции и работа под надзора на прокуратурата по лица, които формират оперативната обстановка в тези населени места. Подновяват се съвместните операции с прокуратурата за противодействие на битовата престъпност с интензитета от периода преди въвеждане на извънредното положение, тъй като по време на извънредното положение полицаите бяха ангажирани наистина с неотложните и приоритетни задачи, свързани с противодействие на пандемията. В областни дирекции на МВР, включително и тази в Хасково, е създадена организация за посещение и прием на граждани в малките населени места без постоянно полицейско присъствие. Създадени са мобилни екипи, те действат вече от 2 години, които на място получават сигнали за нарушение на обществен ред, за престъпления и за нарушение на закона за движение по пътищата, както и сигнали, които налагат предприемането на действия и от други институции, съответно те се препращат на компетентните институции. В заключение и конкретно за това населено място, искам да кажа, че по отношение на извършителя и неговата престъпна дейност, колегите са работили, както казах, срещу него има още 2 досъдебни производства, които са в ход. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Реплика, госпожа Нитова.
Уважаеми господин министър, благодаря за статистическите данни, които изложихте за престъпленията, съпоставими с периода от миналата година и тази година до началото на извънредното положение. Но моят въпрос е свързан с това. Намирайки се в тази ситуация и очаквано отпадане на част от превантивните мерки, какви мерки се предприемат и работи ли се с криминално проявеният контингент в региона с оглед намаляване на битовата престъпност?
Благодаря ви, госпожо Нитова. Дуплика, господин министър.
Допълвам. Основавайки се на цитираните опасения от страна на главния прокурор. Това е моята.
Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаема госпожо Нитова, дами и господа народни представители. Както казах и в отговора, възобновяваме интензитета на операциите от преди въвеждане на извънредното положение. Ако обърнахте внимание, казах, че се работи конкретно с лица, които формират оперативната обстановка във всяко населено място. За да бъда по-точен, това са лица, които имат висящи досъдебни производства или са с наложена мярка извън тази задържане по стража. Това естествено става под надзора на главния прокурор и компетентните окръжни прокуратури. Анализирани са и са изведени точно тези лица, които са обект на системата на Министерството на вътрешните работи. В много населени места има случаи, където съответните наложени мерки домашен арест, подписка и парична гаранция вследствие на доказана и друга престъпна дейност и нарушаване на тези мерки, същите лица са преминали в ареста и с постоянна мярка задържане, което всъщност не им дава възможност да извършват други престъпления. По време на извънредното положение имаме увеличение само по един показател на извършени престъпления, това са общоопасните престъпления. И те са свързани главно с нарушаване на карантинните мерки. Знаете, че бяха въведени санкции за тези, които нарушават карантината и наистина там, благодарение на активната дейност на колегите, имаме завишаване на установени такива престъпления, но те са свързани с защита на общественото здраве. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Маринов. Благодаря ви за участието в днешния парламентарен контрол. Ние преминаваме към отговорите на Красен Кралев, министър на младежта и спорта. Въпрос от народния представител Никола Динков относно оказване на финансова помощ от Министерство на младежта и спорта чрез Българския футболен съюз на отборите от Трета аматьорска лига на Република България. Имате думата да развиете вашия въпрос, господин Динков. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители. Трета лига на аматьорския футбол в България е в състав от 4 групи – Северо-Западна, Северо-Източна, Юго-Западна и Юго-Източна. В първенствата участват 63 отбора. Почти всички клубове са или общински, или се подпомагат от бюджетите на съответните общини, които представляват. В резултат на обявеното извънредно положение в страната заради пандемията с COVID-19 и последствията от него, собствените приходи на общините ще бъдат много по-малки от заложените в общинските бюджети и помощта за тези клубове ще намалее значително, а на някои места може би няма да я има въобще през тази година. Голяма е вероятността много клубове да не започнат участие в първенството 2020-2021 година през есента. Освен това, когато говорим за българския футбол и за пирамидата, основата на тази пирамида са клубовете в трета лига и детско-юношеските школи, които функционират към тях. Над 10 000 деца се занимават в детско-юношеските школи на отборите от трета лига. И естествено, помощта за тях трябва да бъде както навременна, така и достатъчна, за да могат те да функционират. В тази връзка ми е и въпроса към вас. Какви мерки ще предприеме правителството, респективно Министерството на младежта и спорта, за оказване финансова помощ на тези отбори чрез Българския футболен съюз или директно, както за мъжките отбори, така също и за детско-юношеските школи? Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Динков. Имате думата за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Динков, според член 128 от Закона за физическото възпитание и спорта, със средства от бюджета на Министерството на младежта и спорта могат да се подпомагат финансово спортни клубове, които са сдружения, регистрирани за осъществяване на обществено полезна дейност и членове на лицензирани спортни организации. Министерството на младежта и спорта подпомага финансово спортните организации, в това число и футболните клубове, на проектен принцип. Съгласно нормативната уредба, те трябва да кандидатстват с проекти за финансиране на спортни дейности по утвърдени от програми от министъра на младежта и спорта. Финансовите средства, с които Министерството на младежта и спорта разполага за финансирането на тези програми, се утвърждават в Закона за държавния бюджет. По програмите за развитие на детския спорт, спорт за децата в свободното време, децата и спортния клуб и спорт за деца в риск, право да кандидатстват имат всички спортни клубове, членове на лицензирани спортни федерации, отговарящи на изискванията на програмите, като няма ограничения и различни изисквания за футболните клубове. Кандидатите за финансово подпомагане трябва да бъдат в съответствие с член 128, алинея 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към държавата и да нямат неизпълнени задължения към Министерството на младежта и спорта по договори, чието срок е изтекал. За последните 5 години, от 2016 до 2020 година включително, по тези програми от общо 69 подадени проекти на футболни клубове са финансирани 25 проекта, 8 проекта на футболни клубове за 2020 година са в процес на разглеждане. Министерството на младежта и спорта продължава да реализира тези програми и футболните клубове и други клубове могат да кандидатстват за финансиране и през следващите години. Финансовото подпомагане на спортен клуб на проектен принцип зависи от наличието на активност и интерес от спортните организации, както и съответствието им на изискванията и възможности за реализиране на дейностите и проектите. Министерството на младежта и спорта администрира и две национални програми за младежта. Национална програма за младежта 2016-2020 година и Национална програма за изпълнение на младежки дейности по член 10а от Закона за хазарта. В рамките на двете програми е допустимо кандидатстването на спортни клубове за изпълнение на младежки дейности при спазване на изискванията на посочените разпоредби на член 5 от наредба номер 5 от 11 август 2016 година за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта. Процедурите, отворени за кандидатстване по двете програми през 2020 година, няма кандидатствали футболни спортни клубове. Ежегодно от Министерството на младежта и спорта по програма развитие на детския футбол на Българския футболен съюз се подпомагат около 500 футболни отбора за деца на възраст от 7 до 12 години чрез организиране на турнири и предоставяне на футболна екипировка. Към момента Министерството на младежта и спорта не може да финансира клубове чрез БФС, предвид констатацията на приключила проверка на Българския футболен съюз, според която Българския футболен съюз трябва да възстанови 144 510 лева и 99 стотинки на държавата за нецелесообразно изразходване на средства по две програми и един договор с Министерството на младежта и спорта. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика, господин Динков.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители, това, което казвате, господин министър, по отношение финансирането на проектен принцип по различните програми е вярно, но това нещо беше факт и през изминалите години, когато клубовете отговарят на определени условия, те могат да кандидатстват. Но ние бяхме в извънредно положение. При обсъждането на закона за мерките и действията по време на извънредното положение, както и при обсъждането и приемането на закона за изменение и допълнение на закона за здравето, Българската социалистическа партия предложи да бъдат отпуснати допълнително 420 милиона на общините, с които те да компенсират недостига при формирането на своите бюджети и при изпълнението на собствените приходи. По данни на Националното сдружение на общините Република България, в различните общини от 25 до 46% е неизпълнението на собствените приходи в тези бюджети. И аз мисля, че този въпрос беше ясен още тогава, когато обсъждахме закона за мерките и действията по време на извънредното положение, както по-късно и при изменението на закона за здравето. И мисля, че Министерството на младежта и спорта можеше да внесе предложения, с които да помогне на българския футбол в тези малки населени места, които имат отбори за участие в аматьорската трета лига. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Динков. Желаете ли дуплика? Благодаря ви, господин Кралев, за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпросите към министъра на околната среда и водите Емил Димитров. Първото всъщност е питане от народните представители Иван Иванов и Любомир Бонев относно финансовата политика на Министерството на околната среда и водите по отношение на инвестиционни и неинвестиционни проекти на общините в Република България. Господин Иванов или господин Бонев ще развие питането. Заповядайте, господин Иванов, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Настоящото питане е продиктовано от малко срещи с кметове на общини, които по една или друга връзка са бенефициенти към Министерството на околната среда и водите. Както по определена програма на околна среда, така и по средства, които Министерството разпределя от средства, отпуснати от държавния бюджет. За съжаление, последните дни и месеци Министерството стана така неприятно известно с практики. За съжаление, видяхме и министър беше прибран, вчера заместник министър. Така остава едно съмнение в нас, дали това разпределение на средствата за общините не минава по същия ред. Така че да не се случи, че Министерството стане трайно известно с, да кажем, една организираност вътре, и то в изключително неправилна посока. Тук бихме желали с колегата да разбереме каква е финансовата политика на МОСВ по отношение на инвестиционни и неинвестиционни проекти на общините в Република България и как се разпределят, как се приемат, кой ги преглежда, по какви критерии се разпределят тези средства. По оперативната програма ясно има се определени критерии. Аз после не интересни тези, които се дават за сметища, за водопроводи, за канализации, през ПУДОС и така нататък. Как вие контролирате този процес и в крайна сметка дали всички нужди на общините биват удовлетворени по начина, по който би трябвало гражданите на жителите на тези общини да почувстват грижата на държавата към тях. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Иванов. Имате думата за отговор, господин Димитров.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Иванов, уважаеми господин Бонев. Всички нужди на обществото, зрелия социализъм или комунизъм щеше да ги даде, ама не успя. Предполагам, че много очаквате и аз да успея да направя абсолютно всички нужди. По отношение на това какво Министерството прави, но наследило е практики от години, много от тях са добри. Практиките за чиста околна среда, въведена от господин Чакъров, 17 години добре работи, 474 и 5 обекта всяка година. Всички, които са спечелили, се радват, всички, които не са успяли да спечелят, казват, че е несправедливо. Следващата година пак се редат, когато спечелят, замълчават за предишната година. Толкова е добра тази практика, че смятам следващата година по проект Чиста околна среда да заделим малко по-голяма сума, за да може още повече хора да се включат и общини. Но пак ще има недоволни. Сигурен съм, че ако са 500, 501-я ще помоли някой да зададе въпрос, защо точно аз не успях да се класирам и тук има нещо, което не е редно. По отношение на проектите на оперативна програма Околна среда, там също са възприети правила от Европейския съюз. Ако смятате, че можем да влияем или да ги променяме, мисля, че ще е доста амбициозна програма, аз не бих се наел. Работим по техните правила, изпълняваме всички техни указания, имаме няколко степени форми на контрол. Между другото, ни отпускаме много голями суми, аз сега ще прочета и доклада, разбира се, дълг, подробен, ще ви го дам и вие да го имате. Когато даваме пари, ето на вашите избиратели от град Шумен, 120 милиона, никой не каза, че оперативна програма Околна среда, министър на околната среда и водите като ръководител на програмата ги е дал. Но говорите за други неща. Но когато ги усвоите и се окаже, че нещо не е освоено както трябва, трябва да наложиме санкция 5, 7, 9, 10, 15%, тогава всички се скочите и ще дадете кажете, ма как може, защо не налагате санкции, ние толкова разчитаме на тези пари. А ние и както когато ги даваме, и както когато се наложи да се наложи да се взима санкция, прилагаме правилата на Европейския съюз. Така че да поставяме под съмнение унаследени практики от години, които при редица правителства и министерски съвети са действали добре, мисля, че не е редно. Също така и да оспорваме правилата, които Европейския съюз ни е наложил. По същество, в отговор на поставени от вас въпрос относно финансовата политика на МОСВ по отношение на инвестиционни и неинвестиционни проекти и общини на Република България, бих искал да ви информирам следното. Към днешна дата Министерството на околна среда и водите финансира общините чрез оперативна програма Околна среда 2014-2020. Предприятието за управление дейността по опазване на околната среда ПУДОС и финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Както следва, оперативна програма Околна среда се финансират проекти с бенефициенти общини по следните приоритетни оси. Приоритет на ос 1 – води. За постигане на съответствие с директива 91-271 Директива 9883 Европейската общност и Директива 213-51 Евратом и Директива 2060 се инвестира в изграждане на ВИК инфраструктура в агломерации с над 10 000 еквивалент жители. Обявени са 4 броя процедури на стойност 758 млн. 127 959 лева, насочени към общини. Договорени с 18 проекта на обща стойност 610 млн. 654 426 лева. Приоритет на ОС 2 – отпадъци. За постигане в съответствие с иерархията при управление на отпадъците, съгласно Директива 2008-98, и с целите залегнали в националното законодателство, се инвестира в мерки за подобряване управлението на битовите отпадъци. Обявени са 8 броя процедури на стойност 657 млн. 193 283 лева, насочени към общини. Договорени са 58 проекта на обща стойност 502 млн. 972 728 лева. Приоритет на Ос 3 – Натура 2000 – биоразнообразие. За постигане на съответствие с Директива 92/43, Директива 2009/147 и Стратегията за биоразнообразието в Европейския съюз 2020/1 и 2, се инвестира в мерки и дейности съгласно Националната приоритетна рамка за действие за мрежата Натура 2000. Обявени са 10 броя процедури над стойност 27 632 223 лева. С допустими кандидати общини. Договорен е и един проект на стойност 186 644 лева. Приоритет на Ос 4 – превенция и управление на риска от наводнение и свлачища. В изпълнение на ангажиментите на страната по изискването на Директива 2007-60 се инвестират средства за мерки за превенция и управление на риска от свлачища и управление на риска от наводнения. Обявени са 2 броя процедура на стойност 85 519 199 лева с допустими кандидати общини. Договорени са 9 проекта на обща стойност 22 593 458 лева. Приоритет на Ос 5 – подобряване качеството на атмосферния въздух. Относно качеството на атмосферния въздух се инвестира средства за преглед и анализ на общинските програми за качеството на атмосферния въздух, подпомагане на компетентните органи при изготвянето, респективно преработването, изпълнението и контрола на общинските програми, мерки за намаляване на количествата фини прахови частици и азотни оксиди от основните източници на замърсяване. Обявени са 4 броя процедури на стойност 614 822 102 лева, насочени към общините. Договорени са и 37 обекта, проекта на обща стойност 614 221 396 лева. Към днешна дата оперативна програма Околна среда финансира общо 123 инвестиционни проекта на стойност 1 милиард 750 милиона 628 хиляди и така нататък лева. Предприятията за управление дейността по опазване на околната среда ПУДОС е създадено с член 60 от Закона за опазване на околната среда със статут на държавно предприятие по смисъл на член 62, алинея 3 от Търговския закон. Предприятието финансира безвъзмездно екологични проекти и дейности на общини
Може би да си довършите изречението все пак. Една минута дадох, но...
Добре, ще бъда съвсем кратък. Извинявам се за просроченото време. Сектор управление на отпадъци, сектор управление на водите и в сектор ограничаване на загубите за биологическо разнообразие и запазването на естествените екосистеми. Ще ви дам отговора писменно да го имате във вас. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин министър. Имате думата за 2 уточняващи въпроса в рамките на 2 минути. Заповядайте, господин Бонев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Така, първо, господин министър, сме 2020 година. За ваше сведение, за пръв път споменахте, говорихте в множествено число ние, което е добре. Сега, това, което разбрахме от вас е, че общините не се справят при кандидатстването и изготвянето на проекти. Поне така разбрахме. Доколкото споменахте вие, има доволни и недоволни общини. Тоест, в рамките на това недоволните общини не се справят, доволните явно се справят. Другото, което искам да обърнем внимание, преди да задам 2 уточняващи въпроса, е усвояването на средствата по 2-те европрограми. Тук, що си направих онлайн проверка, ИСУН, достъпна до всички, по околна среда 29,31%. По другата програма е 56,84%. Това са реалните данни към настоящия момент на задаването на питането. Така че, господин министър, за ПУДОС има странни критерии при оценяването на проектите, които може би в следващия отговор ще не ги кажете. И аз се върна пак към въпроса от питането. Как така се получава, че някои общини не получават средства, други общини получават средства? Като тук изцяло визирам ПУДОС за европейските програми, е ясно. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Бонев. Имате думата за отговор, господин министър.
Благодаря, уважаеми господин председател. Ами вие във въпроса ви се съдържаше и отговора. Първо, ние. Всичките тези средства са извоювани години наред по програми, министрите преди мен, които са ръководили ведомството, оперативна програма Околна среда, която е провеждала конкурси, които в момента в движение ние продължаваме. Някои от тях са почнати миналата година, някои в тази година, някои ще са следващата година. Част от проектите, както вие казвате, на общините, ние ги започваме, а после се оказва, че те се забавят с обществени поръчки, с процедури, с обжалвания, имат проблеми в самите проекти. Ми ако за вас е изненада, че сме 2020 година, за мен не е. Ако за вас е изненада, че един министър, когато и да постъпил, наследява всичко свършено преди него и дава възможност то да се продължи, за мен не е. Всичката заслуга, която е по тези проекти, като почнем от чиста околна среда и свършим до оперативна програма околна среда, която имаме сериозни ангажименти, е резултат на усилията на всичките дирекции през всичките години до момента, откакто действа програмата. Моята заслуга е най-малка. По мое време са се сключили 3-4 договора, които вече са били изготвени и вече са били одобрени. Къде е проблема? Така както не могат всички да печелят от тотото, така всички не могат да се приготвят и обектите. Всички, които са спечелили, нямат проблем. Но всички, които не са, твърдат, че проблемите са извън тях. Дори и тези, които спечелват обекти и започват обектите, после оказва, че не могат да ги довършат. И сега става така. Вие дадохте на толкова общини проекти, а защо те не можаха да си ги изпълнят? Може би проблема не е в нас. Ние вече дадохме парите. Ако дадем парите на град Перник 105 милиона, със собственото финансиране и 120 милиона на Шумен, защото вие сте от тези избирателни райони. Но вие не успеете да усвоите парите, предполагам, че пак аз трябва да ви бъда виновен. Ако обаче ги усвоите по неправомерен начин, трябва да наложим санкции, пак аз трябва да бъда виновен. И тогава ще кажете, що на другата община е 5%, а на мен е 7%. Факт е, че общините изготвят проекти, факт е, че и законодателството се променя и вече изготвен проект се налага да търпи промени, факт е, че Европейския съюз променя правилата. Така или иначе има общини, които изготвят, класирали са се, успяли са. Може би искате на тях да забраним да дадем на другите не класирали. Считам, че няма да е редно. Те са положили усилия. Има общини, които са спечелили, проекти, които са спечелили и въпреки това не успяват да стигнат в съответните срокове до край. Ние затова съм казал още в по-ранен период. Имаме критична дата. Всички спечелилите обекти, ако не ги започнете до тази дата, знам, че няма да свършат до края на годината. В края на годината обаче на освените пари отидат в Европейския съюз. Аз не искам да губим пари за Европейския съюз, след като министри преди мене са се борили за тези пари, са успяли да ги докарат в България и да ги защитат като програма. Така че и за напред, колкото и да ви се струва странно, ще има общини, които успяват да си подготвят проектите и които не успяват. Разнообразие цяло в цялата страна има такива обекти. Такива, които са спечелили обектите, но по различен вид причини, някои от тях обективни, други субективни, не успяват да ги завършат в срок и загубват парите. И общини, които извършат известни злоупотреби или неверификация на разходите им и които търпят и санкции. Това нещо ще продължава независимо как се казва министъра и коя политическа сила ще има управлението в държавата към конкретния момент. Това са общоприети правила. Недоволните винаги ще са недоволни, доволните винаги ще гледат усвоят парите на макс. Но не може да поставяме под съмнение този административен капацитет, който се старае първо да ги докара в България тези пари да ги осигури, след това да осигури преразпределението, след това ги даваме на други министерства и подизпълнителни фирми да ги правят и накрая пак да се връща при нас отговора, ама защо едни успяха, а други не. Ние сме осигурили равни условия на всички, те са публикувани в сайта на Министерство на околна среда и водите. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Димитров. Имате възможност да изразите отношение. Заповядайте, господин Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Добре обяснихте начина как функционира оперативна програма Околна среда и за никой не е тайна, че тя наистина функционира така, защото това са критерии и изисквани условия, които са поставени от нашите европейски партньори, ние волю-неволю трябва да ги изпълняваме. В противен случай ще търпи санкции не само бенефициента, но и държавата, когато не се сертифицират разходите и те не се върнат в нашата страна. По-щекотлив и по-неполучил отговор е нашия въпрос, който касае разпределението на средствата, които генерира Министерството от национални средства, именно програмите и средства, които се отпускат през ПУДОС. Защото основните оплаквания на тези, които биха получили средства, са именно тези, които не получават средства от ПУДОС. И не обяснихте по какъв начин, по какви критерии там се определят бенефициентите. Било за малка детска площадка, било за канализация за милиони, било за рекултивация на сметище или за нещо друго. Защото това е основният въпрос, господин министър. Ако вие защитавате лоши практики, които са създадени през последните години и ще продължавате да ги правите, това е меко казано наказуемо. Аз не случайно започнах въпроса си, че Министерството има опасност да се превърне в трайно известно с лоши практики. И това е една от лошите практики. Включително и вие си позволихте в кулоарите на парламента да заплашите народни представители, да кажете за този ще има, за този ще има, за този няма да има. Така ли беше, господин министър? Направихте ли подобно нещо? Това означава, че вие ръководите също подобно нещо. Ние искаме тук да разберем, не само ние, но и бенефициентите, тези, които включително внасят средства в този фонд, по какъв начин ще получат обратно тези средства? Кой ги разпределя? Какви са критериите? Защо има толкова недоволни? Околната среда, програмата я оставяме настрани. Говорим за тези средства, които вие и вашите заместници са пряко отговорни за това нещо. И трябва да се получи категоричен отговор в тази посока, а ние не го получаваме и мисля, че е ред на органите да се зароят в тази посока. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Иванов. Преминаваме към въпрос също от вас относно водоподаването към община Шумен. Имате думата отново. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Сега ще минем към друга тема, която пак касае господин Димитров. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, настоящия въпрос е изключителна важност, защото въпреки, че касае един регион, една община, то е част от един общ проблем, който касае доста населени места в държавата. Аз, както и всички жители на община Шумен, се интересуваме какво е състоянието на основния водоизточник за град Шумен и прилежащите населени места, именно язовир Тича, какъв е наличният обем, какви действия са сте предприели за нормалното осигуряване на питейна вода и по каква методика разпределяте с ваша заповед наличните водни количества в язовира за различни нужди. До голяма степен моят въпрос беше провокиран и от едно писмо, което е подписано от вас, което аз разполагам, в което казвате, че при хипотеза, цитирам, за нулев поток и на намалено водовземане, в края на 2020 година обемът на язовира ще бъде около 100 милиона кубична метра, в скоби, под санитарния минимум, под който водата не е годна за питейни цели, при което не може да бъде гарантирано приоритетното питейно битово водоснабдяване. Това означава ли, че Шумен ще бъде втория Перник? И какви мерки се вземат от министерството? Какво се прави? Защото това, което аз виждам в последните дни, е прехвърляне на отговорността между министерството, между местните власти, между различни оператори. Въпросът е какво се прави в крайна сметка Шумен да не попадне в хипотезата на Перник? Защото проблема на Шумен е още по-голям. Там няма алтернативен водоизточник и няма кой да го осигури. Или поне не иска да го осигури. Да, вие казах, 120 милиона са дадени на ВИК дружеството. Ще се направи след две години този водопровод, ще се направи тази пречиствателна станция, но няма да има какво да тече по тях, уважаем господин министър. Това е проблем. Ще има нов водопровод, но той ще седи празен, защото няма да има нищо в него. Оттам нататък какво се случва? Какво се прави? Тук госпожа Танева ни е поставила, отговаряла, езовира е пълен, вода има. Вие казвате, няма вода. Трябва да се избира между вода за напояване и вода за питейно-битови нужди. Кое е приоритетното? Така че много държиме да чуем, защото всички шуменци гледат, аз днес имам десетки обаждания, какъв ще бъде вашия отговор. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Иванов. Имате думата за отговор, господин министър. Минутите са три за отговор.
За три минути. Благодаря, уважаеми господин председател. Ами, щом питате за Шума, ще ви дам отговора, вие си го публикувате в местния вестник, аз да ви го разкажа с думи нормални, за да го изберат вашите избиратели, които в момента много ги интересува. Много години е разграбвана системата на Шумен и сондажите, които той е имал. Издал съм заповед да си ги възстановят, за да могат да имат собствени източници и да икономисат вода от язовира. Язовира е за напоителни цели, напоителни цели за земеделие, за това е построен. И след като са разрушени всичките собствени водоизточници, които сега казвате нямаме, имали сте. И съм дал подробен списък с всичките сондажи и съм изпратил заповед на министъра, на кмета, на председател на общинския съвет, на областните управители. Имате собствени водоизточници, които не искате да ползвате, защото ви е по-евтино да ползвате от язовира. Какво се случва с язовира? Може би е суша и може би само вие не сте разбрали. Това, което аз съм предприел, защото вие много държите да казвам аз, нали? Моята отговорност е следната. В язовир има 120 милиона. Ползвате по 130, по 35 милиона на година. Със сигурност може да изкарате две години от сега нататък без нищо да се случи. Но това не трябва да става, защото никой не знае следващата година ще е суша, последващата може пак да е суша, може и да завали, да е пълен и този въпрос да не е актуален. Но ако го няма, точно това, което вие се опитате да спекулирате. Не ви интересува какво се е случило до момента, но министър от 3 месеца трябва да ви напълни язовира. Каквото мога правя, пускам дъжд, но не винаги се случва. Целта, която сме си поставили, е да ограничим ползването на вода с изключение на запитейно-битови цели. Как става? Първо е питейно-битовата, после е минералната, после е земеделците и накрая е промишлеността. Земеделците ги ограничихме, 4 пъти им намалихме количеството. 36 милиона ще получат около 2 милиона в момента, има и следващите месеци 1-2 поливане. Освен да се пие вода, трябва и да се яде. А и язовира е техен. Какво прави обаче бизнеса? Защото ВИК-тата продават питейно-битова вода на промишлеността. В тази връзка с заповедите, които дадохме и указанията, да си направят собствени водоизточници, за да могат да разтоварат питейно-битовото потребление на вода за питейно-битови цели, вие нямахте водомер доскоро на промишлената зона. И да остане не за една година, да остане за три години. До три години би следвало система Дунав да тръгне и тогава да имате вода. Но тогава ще дойде следващия проблем. Водата от система Дунав ще ви бъде примерно 6-7-8 лева, а тази от язовира ви е много по-евтина. За да ви бъде по-евтина водата на гражданите, трябва да е останала вода и в язовира. Всичките ми усилия са водата, която е в язовира, да се използва за максимално дълго време, като остава предимно за питейно-битови, бизнеса да се отстрани. Защото питейно-битова за земеделците не може, ама за промишлеността може. Не, всички трябва да положат своите усилия. През това време имате 120 милиона да си възстановите мрежата и да работите. Но къде вие с тази острота поставихте въпроса, а кой разграби всичките сондажи, от които Шумен имал достатъчно много вода за пиене? Защото представете си, че 4-5 години е суша. Нали? Трябва да имате собствени водоизточници. Защо вие не поставихте въпроса в общината? Пред Общинския съвет. Идвате тук, защо министъра на 3 месеца не иска да ми напълни язовира? Той е такъв, какъвто съм го заварил. Но ако аз сега седя и си мълча, моя мандат има вода за навсякъде в България. Но аз мисля за 2-3 години, защото и след мен ще дойде друг човек, трябва и той да се справи. Ако сега не го започнем пътя, после ще бъде късно. Мислим и за Бургас, и за Варна, и за цялото Черноморие. Вода в момента има достатъчно. Но ние искаме да има вода за много по-дълго време, докато се изградят всички други системи. Затова даваме пари за водопровод, за канализация, за пречиствателна станция. Искаме да си направите сондажа. Искаме питейно-битовата да остане само за тях. А другото по възможност и земеделците дадоха своя дан, извинявам се, и бизнеса също да положат своите усилия. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика, господин Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Уважаеми господин министър, нито сте първия, нито сте последния министър, който аз съм викал тук на трибуната да говорим по тази тема. Може да погледнете стенограмите на Народното събрание и вие сте били народен представител, сте чували лично. Защото този въпрос не касае персонално вас или някой друг, касае политиката изобщо в този сектор. Защото случващото за Шумен е в резултат на една грешно водена политика. И в момента вие сте отговорен, вие сте министър. И аз съм слушал много министри, които тук преди вас са прехвърлили отговорността на предходящите. Аз съм 7 година народен представител и 7 години тази тема я дъвча. И накрая стигнахме до там, че да получаваме от вас писмо, че в края на годината няма да има вода. Аз не казвам, че вие сте виновен. Но някой в крайна сметка трябва да свърши тази работа. Вие много правилно сте написали и аз държа да го изпълните. Написано така, пак цитирам вашето писмо. В случая сме изправени пред избор, който не може да бъде взет еднолично и без координиране на становище на всички заинтересовани страни в процеса, дали да изберем да предоставим макар и минимално количество на напоителни системи ЕАД за напояние, с които земеделските производители да могат да реализират продукцията си и съответно повлияние на количество за питейно битово водоснабдяване да се откажем да доведем невъзможността за оцеляване на този сектор. Това са ваши думи, аз ги цитирам, господин министър. Тук официално още веднъж ви моля и ви каня на 4-ти да присъствате на сесията извънредната в град Шумен и да кажете тези неща през местната власт, защото тя е глуха. Аз го потвърждавам, защото не знам дали знаете, но вчера на сесията на Общинския съвет, именно тази промишлена зона, която вие цитирахте, Общинския съвет, доминиран от ГЕРБ и от кмета, прехвърли собствеността на водопроводната мрежа на общината и оттам оператора вече ще се грижи за нея. Разбирате ли какво се случва в Шумен? Искам вие да дойдете да окажете вие там. Може вас да ви чуят. За да се случи нещо. В противен случай, аз съм убеден, че написаното от вас, което цитирах, в края на годината шуменци ще бъдат без вода, господин министър. И за това не трябва да се прехвърлим отговорности. Аз не случайно ви казах. Нито сте първият, нито сте последния министър за тези 7 години, които са идвали на тази трибуна тук да говорят по тази тема. И всеки прехвърля отговорността на предходния или на някой друга, на някой друга институция. В крайна сметка ще страдат 100 000 души. Над 100 000 души ще страдат, ако случи това нещо. Моят призив е, не само мое, и на всички шуменци, да се направи така, че
максимално ускорено да се взема всички необходими мерки да се осигури водоснабдяване, защото в момента е общинска администрация, вие много добре знаете, се опита да саботира по всякакъв начин изграждането на алтернативни водоизточници. И вие сте оказвали. Но елате на сесията. Приканваме наистина да го чуят от вашата уста там. Не тук от трибуната, аз да предавам през медиите в Шумен, какво се е случило на тази трибуна. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Иванов. Желаете ли думата за дуплика? Заповядайте, господин министър.
Благодаря, уважаеми господин председател. Може и да дойде, въпреки че не мога по всяко село да ходя, по всеки общински съвет. Вие сте си ги избрали тези кметове, вие сте си избрали общинския съвет, вие сте си избрали председателя. Много често се избирате и председателя на ВИК-то. Аз да идам да ви уреждам проблеми между вас, мисля, че малко няма да е редно. Но, а вие ще дойдете ли на тази сесия и ще кажете, откакто са разграбени тези собствени водоизточници, шефове на ВИК са били тоя, те са от моята политическа сила, те не са, те пак са от моята и всичкото това се е случило пред очите ни, ама ние сега не го виждаме, но от вас, господин министър, искаме да ни решите проблема. Така че ако ще говорим така разговора, доведете ги всичките там и поискате от тях отговорност, а не да ми викате за институции. Видях един общински съветник, който каза, че няма санитарно-охранителна зона. Ми тогава да го спрем изобщо язовира. Смятате ли, че е редно? Те същите 100 000 останат изобщо без вода, защото някой общински съветник решил да си прави пиар. Каква е моята отговорност и как я разбирам аз? Лично, персонално, като министър в момента, а не да се оправдавам с преди мене и след. Както съм заварил язовира, така се опитам да го реша не за една година, а за три години. Вие знаете, мътна ли е водата в Шумен, да питам, в момента? Мътна ли е, кажете? Мътна е. Такава от 5 години и така ще бъде следващата 3 години. Водата в продължение на последните 5 години се взима от едно и също място на язовира. Втори таблен затвор на минимум 40 милиона кубични метра. Е, като го взимаш от санитарния минимум 40 милиона нагоре, имаш още 80 милиона вода. Според вас тази вода, докато дойде до 40, дали ще стане по-мътна или по-чиста? Една и съща е водата, която пиете последните 5 години, една и съща ще е водата, която ще пиете и в следващите 3 години. Всичките тези глупости за санитарни зони, за санитарни минимуми са измислици, които никъде не съществуват. Язовира е мътен, защото е земеделски, когато дойде дъжд и вкара кал. Ние затова я взимаме от най-долната възможност на кулата, която е за напоителни цели, за да може да пиете възможно най-чистата вода. Такава, каквато я пиете, ще я пиете следващите 3 години. Целта е да я ограничим и за земеделците, и за промишлеността, за да остане за питейно-битови и като дойде система Дунав, да може всичко да функционира така, както е редно. Най-лесно е да ви кажа, вода има. Те 120 милиона, от тях 60 милиона може да ползваме 70. Ми това са за 2 години. Но целта не е да мислим е така за 2 и да пуснем веднага водата навсякъде и за земеделците, и за промишлеността, а да я пестим. Лошото е, че аз се налага с заповеди и с графици да налагам града да пести вода, а той непрекъснато ме пита защо го правя. И тази вода няма аз да я пия, вие ще я пиете. Тази вода я пестиме за вас, за да може да има дългосрочна стратегия. Това е моята стратегия. Не се оправдавам с хора преди мене, защото те не са виновни за безводието и за сушата. Но се опитвам това, което е на лице, да го съхраним максимално дълго, докато тръгне. А вие ме карате да решавам проблеми между вас, общинския съвет, една партия, друга, трета и собствеността. Това не е моя задача.
Благодаря, уважаеми господин министър. Преминаваме към последния въпрос от днешния парламентарен контрол от народния представител Джевдет Чакъров относно екологосъобразното обезвреждане на излезлите от употреба пестициди с изтекъл срок на годност в страната. Заповядайте, имате думата, господин Чакъров.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, уважаеми господин Димитров, в началото на месец март настоящата година аз и моя колега от парламентарната група на ДПС ви отправихме и писмен въпрос относно екологосъобразното обезвреждане на излезлите от употреба пестициди с изтекъл срок на годност от склада в село Звиница, община Кърджали и както и такива складове из цялата страна. От вашия отговор, даден на 20 март, става ясно, че се извършва анализ на състоянието, местоположението и количеството отпадъци в останалите складове, които не са почистени вследствие на реализация на проект в рамките на приключилата българо-швейцарска програма за сътрудничество. На база на този анализ и разполагаемия финансов ресурс казахте, че ще бъдат определени складовете, които да попаднат в обхвата на бъдещата обществена поръчка за преопаковане, транспортиране и окончателно обезвреждане на пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. От вашия отговор става ясно, също така, че на предстоящото заседание на управителен съвет на ПУДОС ще бъде представен проект на плана за обществени поръчки за 2020 година, от който да станат ясни срокът и финансовите параметри на тази обществена поръчка. Впоследствие епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и в Европа като цяло, се усложни и това доведе до затваряне на границите. По време на първото четене на законопроекта за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13 март 2020 година, вие информирахте, че част от пестицидите са преопаковани и са транспортирани до граница на страната ни. Но заради затрудненият транспорт между страните поради епидемията от коронавируса, нито могат да бъдат изнесени от страната, нито могат да бъдат за унищожаване, нито могат да бъдат върнати на местата, в които са били съхранявани. Доколкото ми е известно, към момента България не разполага с инсталации, в които може да се извършва законосъобразно обезвреждане на пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, съобразно изискванията на националното и общностното законодателство в тази насока. Междувременно на 1 април се проведе заседание на управителния съвет на ПУДОС, видно от протокола, на което е приет план-график на обществените поръчки за 2020 година. Във връзка с това, моят въпрос към вас е: приетия от управителния съвет на ПУДОС план-график за обществените поръчки за 2020 година, предвидена ли е обществена поръчка за преопаковане, транспортиране и окончателно обезвреждане на останалите на територията на страната пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност? И ако е така, кога се очаква да бъде проведена тя и какъв е финансовият и ресурс? Ако пък не е предвидена такава поръчка, кога и с какъв финансов ресурс планирате да се справите с окончателното обезвреждане на пестицидите и препаратите за растителна защита с изтекъл срок на годност на територията на България? Подчертавам, на територията на България, не е само определени, приключвам, господин председател. А също така, каква е ситуацията към момента с блокираните по граница на страната преопаковани пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност? Транспортирани ли са до крайната им точка за обезвреждане или са предприети други мерки и действия по отношение на тях? И ако да, какви? Благодаря.
Изчаквам да се зададете всички въпроси, господин Чакъров, но много време употребихте. Ще трябва да компенсирам сега и министъра. Заповядайте, господин Димитров, за отговор.